Somo la nne. Tafsiri utangulizi. Malengo ya somo: moja, kuelewa umuhimu wa kutafsiri Biblia kwa usahihi. Mbili, kutambua baadhi ya changamoto ambazo zinafanya utafsiri wa Biblia kuwa mgumu. Tatu, kuelewa makosa yaliyozoeleka ambayo yanapelekea tafsiri isiyo sahihi. Nne, kutunza unyenyekevu na uvumilivu kwa mawazo tofauti ya utafsiri wa Biblia. Utangulizi. Unakumbuka Tingao kutoka somo la kwanza? Tingao alisoma Biblia kila siku, lakini hakuweza kusikia sauti ya Mungu kupitia kile ambacho anakisoma. Shida ilikuwa ni nini? Tingao hakuwa na mchakato wa kutafsiri kile ambacho anakisoma. Alisoma lakini hakuweza kuelewa. Matendo ya Mitume sura ya 8 inatueleza habari ya mtu mwingine. Alikuwa anasoma lakini hakuweza kuelewa. Filipo, shemasi katika kanisa la kwanza, aliongozwa na Roho Mtakatifu katika njia ya jangwa kutoka Yerusalemu kwenda Gaza. Huko alikutana na towashi mwenye mamlaka wa Kushi ambaye alikuwa anatoka hekaluni Yerusalemu kuabudu. Afisa yule alikuwa anasoma kutoka kitabu cha Isaya alipokuwa anasafiri. Filipo alimuuliza towashi, "Je, yamekuelea haya unayosoma?" Matendo ya Mitume sura 8 mstari wa 30. Towashi alijibu, "Nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza?" Matendo ya Mitume sura 8 mstari wa 31. Filipo alipokuwa anaielezea neno la Mungu, yule mtu alimwamini Yesu kwamba ni mwana wa Mungu na akabatizwa kama mwamini mpya. Kufahamu jinsi ya kutafsiri kile unachokisoma ni muhimu katika masomo. Machache yajayo, tutajifunza mchakato wa kutafsiri maandiko, tutajifunza hatua za kivitendo kwa ajili ya kutafsiri. Umuhimu wa tafsiri. Mahakimu watatu walikuwa wanajadiliana kuhusiana na kazi zao mahakamani. Hakimu wa kwanza anasema, kuna watu wenye hatia na kuna watu wasio na hatia. Ninawatambua kwa jinsi walivyo. Hakimu huyu anaamini kuwa kuna ukweli, kuna watu wenye hatia na watu wasio na hatia, na kazi ya hakimu ni kutangaza kile kilicho ukweli. Hakimu wa pili anasema, kuna watu wenye hatia na watu wasio na hatia. Ninajaribu kutambua endapo mtu ana hatia au hana hatia. Hakimu huyu anajua kwamba kuna ukweli kabisa, lakini pia anatambua kwamba anaweza kuwa na makosa katika maoni yake kuhusu mtu fulani. Hakimu wa tatu alisema, mtu ana hatia au hana hatia, hata mtu ana hatia au hana hatia hadi nitakapotoa tamko langu. Hakimu huyu haamini juu ya kweli kuu, anafikiri kwamba tamko lake ndilo linafanya kitu kuwa kweli. Kwa huzuni, wa Kristo wengi hawaamini kwamba maandiko ni kweli kuu. Kisha wanasema, kile kilicho kweli kwako kinaweza kisiwe kweli kwangu. Katika mtazamo huu, kila msomaji anatengeneza kweli yake. Wanafikiria kuwa matamko ya kibiblia yanamaanisha vyovyote ambavyo yeyote anataka yamaanishe. Kama hakimu wa pili katika habari, Wakristo wanahitaji kuelewa kweli mbili muhimu. Moja, maana ya maandiko ni kweli, na wajibu wetu ni kujaribu kuielewa kweli ya Mungu katika andiko. Mbili, uelewa wetu una mipaka, kwa sababu tafsiri zetu zinaweza kuwa si sahihi. Tunatakiwa kuwa wanyenyekevu. Katika hatua ya uchunguzi, tuliuliza ninaona nini katika andiko? Katika hatua ya tafsiri, tunauliza andiko linamaanisha nini? Baadaye tunaangalia matumizi ya andiko katika maisha yetu. Tunaanza mchakato wa tafsiri kwa kuuliza, mwandishi alikusudia kusema nini? Hii itatuandaa sisi kuuliza, maandiko yanamaanisha nini kwangu? Changamoto zinazokabili tafsiri sahihi. Zipo changamoto nyingi kwa wasomaji wa leo wanaotafsiri maandiko ya kale kama Biblia. Muda na nafasi unayotutenga sisi kutoka kwa waandishi wa asili inafanya kutafsiri kuwe kugumu. Tunazungumza lugha tofauti, tamaduni zetu ni tofauti na tamaduni za waandishi wa Biblia. Kutafsiri Biblia. Picha hii inaonyesha changamoto inayohusika katika kutafsiri Biblia katika siku zetu. Picha namba moja, mji wao. Picha namba mbili, mto. Picha namba tatu, daraja. Picha namba nne, ramani. Picha namba tano, mji wetu. Biblia iliandikwa kwa ajili ya ulimwengu wa kale. Moja, an old city from Bible time in the picture. Wasomaji wa kwanza waliishi katika utamaduni tofauti na msomaji wa leo. Mto katika picha namba mbili, ambao unatenganisha ulimwengu wao na wetu, unafanya iwe ngumu kwa sisi kuelewa Biblia. Mto mbili, ambao unatenganisha ulimwengu wao na wetu, unafanya iwe ngumu kwa sisi kuelewa Biblia. Mto huu unaundwa na utofauti kati ya tamaduni zetu na ulimwengu wa Biblia. Ni tofauti gani kati ya msomaji leo na mwandishi? Tofauti ya lugha. Biblia iliandikwa katika lugha tatu: Kiebrania, Kiyunani na Kiaramu. Leo wengi wetu husoma Biblia katika lugha yetu mwenyewe. Leo wengi wetu husoma Biblia katika lugha yetu wenyewe. Hii inatengeneza umbali mkubwa kati yetu na mwandishi. Yeyote anayezungumza lugha ya pili anaelewa ugumu wa lugha. Tofauti ya utamaduni. Ikifanana na ugumu wa lugha, ni ugumu wa utofauti wa tamaduni. Waandishi wa maandiko walikuwa sehemu ya utamaduni ambao ni tofauti na ulimwengu wetu. Tunaposoma maandiko, tunatakiwa kujiuliza, ninajifunza nini kuhusiana na utamaduni wa ulimwengu wa kale ambacho kitanisaidia mimi kuelewa na kuutafsiri ujumbe wa Biblia? Jiografia isiyojulikana. Matukio ya Biblia yalitokea kwa watu halisi wanaoishi katika maeneo halisi. Kadri tunavyoelewa jiografia, ndivyo tunavyoweza kuvuka vizuri mto unaogawanya ulimwengu wetu na ulimwengu wao. Kujua kwamba barabara kati ya Yeriko na Yerusalemu inapita katika eneo hatari la milimani inaeleza tahadhari ya kuhani na Mlawi. Luka sura ya 10 mstari wa 31 hadi 32. Pia inatoa shukrani kwa ajili ya huruma ya Msamaria ambaye alihatarisha usalama wake ili kusaidia mgeni aliyejeruhiwa. Luka sura ya 10 mstari wa 33 hadi 34. Wasomaji wameuliza kwa nini wanafunzi walitilia shaka uwezo wa Yesu wa kulisha 4,000 katika Marko sura ya 8 baada ya kuwalisha 5,000 katika Marko 6. Ramani inatuajibu, katika Marko 7, Yesu anasafiri hadi Dekapoli, eneo lenye watu wa mataifa. Swali kwa wanafunzi halikuwa, je, Yesu anaweza kuwalisha watu hawa? Lakini, je, atawalisha? Hawakuamini kwamba watu wa mataifa mengine walistahili muujiza huo. Bado hawakuelewa kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya watu wote. Marko 6, Marko 7, Marko 8. Nafasi, watu. Galilaya, safari, Dekapoli, Wayahudi wa mataifa. Marko sura ya 4 inazungumza namna ambavyo Yesu alituliza dhoruba kwenye bahari ya Galilaya. Katika atlasi ya Biblia, tunajifunza kwamba bahari ya Galilaya ni ziwa kubwa, mita 210 chini ya usawa wa bahari. Kwa sababu sehemu iliyoinuka kuzunguka ziwa huelekeza upepo kama mtaro mwembamba. Upepo hutengeneza dhoruba kali ndani ya dakika chache. Wakiwa ni wavuvi waliotumia maisha yao kwenye bahari hii, wanafunzi walizoea dhoruba kali. Ule ukweli kwamba walihofia maisha yao unatuambia kwamba dhoruba hii haikuwa ya kawaida. Hii ilikuwa dhoruba yenye nguvu isiyo ya kawaida. Lakini ilichukua maneno machache tu kwa Yesu kuituliza bahari. Ndiyo maana walisema, ni nani huyu basi hata upepo wa bahari humtii? Marko sura 4 mstari wa 36 hadi 41. Aina ya fasihi isiyofahamika. Kila aina ya uandishi ni lazima isomwe kwa namna tofauti. Tunaposoma Warumi, ni lazima tufuatilie kwa makini hoja ya Paulo anapoonyesha jinsi tunavyofanywa kuwa sawa mbele za Mungu. Tunaposoma mfano, tunamsikiliza anayesimulia habari akifundisha kupitia habari ya ajabu. Hitimisho, angalia tena picha, hata kama mto wa lugha, tamaduni, jiografia na fasihi unatutenga sisi, Biblia ina ujumbe ambao unazungumza katika tamaduni zote. Hili ni daraja namba 3 linalounganisha mto. Daraja linaundwa na kanuni ambazo Biblia inafundisha. Kanuni hizi ni kweli kwa tamaduni zote katika vizazi vyote. Ramani namba 4 inatuuliza sisi wapi tupo katika habari ya Biblia. Ujio wa Kristo umetimiliza unabii na sheria za Agano la Kale. Kwa kukumbuka hili, tutabadilisha namna ambayo tutatafsiri na kutumia vifungu hivi vya maandiko. Mwisho, tunafika katika ulimwengu wetu wa leo. 5, the modern city in the picture. Katika hatua hii, tunauliza ki kwa namna gani kanuni zilizopata namba 3, the bridge in the picture, zitatumika katika ulimwengu wetu. Tutakuja tena katika picha hii katika masomo yanayofuata. Kwa sasa unatakiwa kuelewa hatua. Makosa yaliyozoeleka ya watafsiri wa Biblia. Yapo makosa kadhaa yaliyozoeleka ambayo watafsiri wa Biblia wanaweza kufanya. Kusoma andiko kimakosa. Baadhi ya wahubiri wamehubiri kwamba Paulo alisema fedha ni shina la mabaya yote. Lakini Paulo hakusema hivyo, alisema maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Timotheo ya kwanza sura ya 6 mstari wa 10. Inawezekana kuwa na fedha pasipo kuzipenda, na inawezekana kuipenda fedha hata kama hauna fedha nyingi. Onyo la Paulo kimsingi si kuwa na fedha, ni kuhusiana na moyo ambao unatawaliwa na fedha. Baadhi ya Wakristo wanasoma kimakosa Zaburi ya 37 mstari wa 4 ikisema, Mungu amehaidi kunipa haja za moyo wangu. Ninataka kuwa tajiri, kwa hivyo Mungu atanifanya mimi kuwa tajiri. Mzaburi anasema, nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Zaburi anaahidi kwamba kama tutajifurahisha kwa Bwana, Bwana atatupatia haja zetu. Bwana. Baadaye anaahidi kwamba kama tukiwa na njaa na kiu ya haki, tutajazwa na haki. Mathayo sura ya 5 mstari wa 6. Hii si ahadi kwa mafanikio ya kiuchumi, ni ahadi kwa ajili ya jambo zuri zaidi, mafanikio ya kiroho. Hatua ya kwanza tuliyojifunza katika kozi hii ni uchunguzi. Uchunguzi wetu ni lazima uwe sahihi au tafsiri yetu haitakuwa sahihi. Kuwa makini usisome andiko kimakosa. Mtu mmoja alisema kwamba hatua tatu za kwanza ya kujifunza Biblia ni: moja, kusoma andiko; mbili, kusoma andiko tena; tatu, baada ya hatua ya pili, soma andiko tena. Kupindisha andiko. Katika historia yote, walimu wa uongo wamekuwa wanapindisha maandiko ili kutetea makosa yao. Paulo alionya kwamba baadhi ya watu watapindisha mafundisho yake ya kuhesabiwa haki kwa imani pekee ili kutetea shauku zao za kuendelea katika dhambi kwa makusudi. Warumi sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa pili. Kumekuwa na nyakati ambazo maandiko yametumika kutetea utumwa au serikali kuwaua kundi la watu wa utamaduni fulani. Leo baadhi ya wahubiri wamepindisha kweli ya Mungu kuwa injili ya mafanikio ambayo ni kinyume na kweli ya maandiko. Petro anapowaonya wale wanaopindisha maandiko kwenda katika uharibifu wao wenyewe. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 19. Vile vile Yakobo alizungumza sana juu ya wajibu wa wale wanaofundisha. Yakobo sura ya 3 mstari wa kwanza. Sisi tunaofundisha maandiko tunatakiwa kuwa makini kwamba tusipindishe maandiko ili kutetea mawazo au dhana potofu, kutoa maana ya kufikirika. Habari ya mahakimu watatu inaelezea kosa lingine lililozoeleka la watafsiri wa Biblia. Dhana kwamba tafsiri ya maandiko inatoka katika fikra za msomaji. Baadhi ya watu wanajiuliza tu, ninahisi Biblia inamaanisha nini? Wakati hisia na kujisikia ni kwa muhimu, kweli kuu ya maandiko ni ile ambayo mwandishi aliandika na sio kile ambacho ninahisi ameandika. Kujiamini kupita kiasi. Mtafsiri anaiamini akili yake sana kiasi kwamba anafikiri hawezi kukosea kabisa. Tunajifunza neno ili kufikia hitimisho la maana ya andiko. Hata hivyo, tunatakiwa kuwa wanyenyekevu kukiri wakati hitimisho letu sio sahihi. Hakuna mwenye majibu yote. Unyenyekevu katika tafsiri ni muhimu. Unapojifunza Biblia, utakutana na maneno ambayo Wakristo wacha Mungu wanaotofautiana mawazo. Unapojifunza Biblia, utakutana na maneno ambayo Wakristo wacha Mungu wanatofautiana mawazo. Hii haina maana kwamba mara zote kuna upande mmoja ambao umepindisha andiko. Unaweza kuwa ni utofauti kati ya pande mbili ambazo zimejikita katika kweli ya Mungu. Tunatakiwa kuendelea kuwa wanyenyekevu kwa kuzingatia tafsiri zetu ili kuweza kuvumiliana na wenye mtazamo tofauti. Somo la nne, dondoo muhimu. Moja, hatua ya tafsiri inauliza, andiko linamaanisha nini? Mbili, Baadhi ya changamoto zinazofanya tafsiri kuwa ngumu ni tofauti ya lugha, tofauti ya utamaduni, jiografia isiyojulikana, aina ya fasihi isiyofahamika. Tatu, baadhi ya makosa ambayo yanapelekea tafsiri isiyo sahihi ni kusoma andiko kimakosa, kupindisha andiko, kutoa maana ya kufikiria, baadhi ya kujiamini kupita kiasi.